Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radio Slobodne Evrope. Na početku najvažniji naslovi. Srbija se nije uskladila sa odlukama Savjeta Evropske unije o produženju restrikcija moldavskom regionu Pridnjestrovlje. Novinarka Pobjede Ana Rejčković dala izjavu Osnovnom sudu u Podgorici povodom napada na nju. Napadačima određeno zadržavanje do 72 sata. U ruskom raketnom napadu na Krivi Rog kasno sinoć su poginule 4 osobe, saopštio guverner tog grada u centralnoj Ukrajini, Aleksandar Bilkul. Izrael nije ispunio zahtjev SAD-a da poveća pomoć Gazi, navode humanitarne grupe. U nastavku emisije, Skupština više od 2 mjeseca ne stavlja u proceduru predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Osnovno tužilaštvo u Podgorici je napadačima na novinarku Pobjede Anu Rejčković odredilo trodnevni pritvor nakon višesatnog saslušanja. Biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Mladen Mijatović terete se za nasilničko ponašanje. Novinarka Rejčković ispričala je kako je prvo verbalni napad prerastao u fizički od strane trojice muškaraca. Prilog Srđana Jankovića.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nastavit će da preduzima sve mjere i radnje i svoje nadležnosti i postupa u skladu sa uputstvom Vrhovnog državnog tužioca kojim je propisano da se u predmetima formiranim povodom prijetnji i nasilja nad novinarima postupa sa posebnom hitnošću, navodi se u saopštenju tužilaštva koje je biznismenu Zoranu Bećiroviću, njegovom sinu Luki i službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Mladenu Mijatoviću odredilo trodnevni pritvor zbog napada na novinarku Pobjede Anu Rajičković. Novinarka Ana Rajičković je ispričala kako je najprije verbalni napad trojice muškaraca prerastao u fizički, kako prema njoj, tako i prema članovima njene porodice. Dok je čekala hranu u jednom ugostiteljskom objektu, najprije je čula provokacije u vidu prijetnji i psovki od strane grupe muškaraca. Nakon što im je saopštila da će zvati policiju, osumnjičeni Mijatović je pokušao da joj oduzme mobilni telefon. Prema daljem svjedočenju, Mijatović i Bećirović su se fizički sukobili i sa sinom i vjerenikom Ane Rajičković, da bi potom sustigli novinarku koja je bila u svojim kolima. Opisala je da je Mijatović držao za vrat, dok joj je Bećirović lupao glavu o vrata vozila, držeći je za kosu. Kazala je da se nakon toga udaljila sa lica mjesta i uputila direktno u policiju, a potom pošla i urgentni blok, gdje su joj konstatovane povrede na vratu, podlivi od davljenja, razderotine na glavi, ali bez preloma. Društvo profesionalnih novinara je saopštilo da očekuje izricanje najoštrije kazne za napad na novinarku Pobjede, jer kako su naveli, napadači su uglavnom povratnici i imaju istoriju napada i maltretiranja novinara. Tako podsjećaju da je tjelohranitelj Bećirovića Mladen Mijatović napao 2019. novinara Vladimira Otaševića, koji ga je snimao telefonom, potom portal čiji je osnivač Bećirovićeva firma godinama progoni dopisnicu Vijesti iz Kolašina Draganu Šćepanović. Tužilaštvo u Podgorici ni u jednom od ova dva slučaja nije našlo elemente krivičnog dijela, pa je sud za prekršaje u Podgorici oslobodio Mijatovića odgovornosti, dok je Dragana Šćepanović upućena da privatno goni portal, navode iz Društva profesionalnih novinara. Povodom napada na novinarku Pobjede oglasio se ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, koji je poručio da Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja, pritiska ili uznemiravanja novinara. Rekao je da očekuje brzu istragu i efikasan pravosudni odgovor u vezi sa napadom na novinarku Rajičković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kandidatkinja za funkciju visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost, Kaja Kallas, rekla je utorak na saslušanju da će se obavezati na jačanje sigurnosti Evropske unije, kao i da će sarađivati sa susjedima koji dijele zajedničke vrijednosti i težnje za članstvo u Evropskoj uniji. Prilog priredio Miloš Rudović.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen i zemlje članice Evropske unije predložile su bivšu premijerku Estonije, Kaju Kalas, da bude nova šefica evropske diplomatije. Ukoliko njena kandidatura bude potvrđena, na to mjesto naslijediće Josepa Borelja. Kalas je prilikom saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku Evropskog parlamenta navela da proširenje jača samu Uniju, ali i zemlje koje teže članstvu. Prema njenim riječima, privlačna snaga EU inspiriše države od Zapadnog Balkana do Istočne Evrope da sprovedu reforme i posvete se EU integracijama. Zajedno sa komesarom za proširenje radit ću na tome da proširenje postane stvarnost, rekla je ona i dodala da će današnji problemi naših komšija biti naše problemi sjutra. Sve zemlje regiona, izuzev Kosova, kandidati su za članstvo u EU. Kosovo je podnijelo zahtjev za članstvo, ali isti još nije razmotren. Kalas je rekli da je sigurnost EU usko povezana sa NATO-om i da će biti posvećena nastavku transatlantske saradnje. Prema njenim riječima, glavni izazovi za EU i saveznike odnose se na približavanje Rusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje, zemalja koje, kako je ocijenila, osporavaju svjetski poredak. Nastavak pomoći Ukrajini smatra prioritetom, a pobjedu Kijeva neophodnom za Evropu. Saslušanje za izbor novih 26 članova Evropske komisije se završava u utorak. Funkcija predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen već je potvrđena. Tokom dana biće saslušana 4 kandidata koji su predloženi za izvršne potpredsjednike Evropske komisije. Do sada je 20 kandidata završilo saslušanja i svi su, osim kandidata iz Mađarske Olivera Varhelija, dobili podršku. Ako svi kandidati dobiju podršku parlamentarnih odbora, Evropski parlament mora 24. ili 25. novembra potvrditi novi sastav Evropske komisije. Bude li potvrđena, komisija počinje sa radom 1. decembra.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Više od mjesec je od nezapamćenih poplava i klizišta od kojih je u mjestu Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine početkom oktobra poginulo 19 osoba, a i dalje oko 100 njih raseljeno. U tom mjestu, smještenom uz magistralni put M17 koji vodi od Jadranskog mora ka sjeveru i dalje, međutim život nije normalizovan. Mještani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da se sanacija zemljišta nanesenog klizištem odvija sporo, ali i da vlasti još nisu kazale stanovnicima da li je sigurno nastaviti živjeti u tom mjestu, odnosno da li treba da strahuju od prve kiše. U međuvremenu, u mirnim protestima uz magistralni put, stanovnicima Donje Jablanice zbog sličnih problema pridružili su se i mještani, nešto sjevernijeg sela Zlate, koje je također pretrpjelo velike štete u poplavama. Preživjeli ističu kako su, nakon svega, prepušteni sami sebi. Priča Mirsada Behrama.
Čamila Imamović je stanovnica naselja Donja Jablanica. U katastrofalnim poplavama i odronima koji su u rano jutro 4. oktobra pogodili taj dio Bosne i Hercegovine, srećom, niko iz njene porodice nije stradao. Međutim, ostali su bez doma i sada žive u mjestu Bijelo polje, sjeverno od Mostara, kod Čamiline sestre. Čamila nam kaže.
Imamo kuću koja bi se i mogla obnavljati, ali nemamo sigurnost i nemamo nikakvu nadu, niti imamo povjerenje, niti nekako se osjećamo zaista loše, zato što imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi i da niko ne vodi brigu o nama.
Čamila Imamović priča da su ona i njena familija kuću očistili koliko je to u njihovoj moći.
Dolazim oko svoje kuće, čistim, borim se koliko mogu, ali niko živ ne dolazi, ne poduzima, znači potkopane su ceste, veliki odroni iznad kuće koji niko ne čisti, ničim nisu zaštićene, bojim se svake kiše, svakog prolaska kamiona iznad moje kuće.
Mještani Donje Jablanice tvrde da se obnova naselja odvija presporo. Nakon što su poplave i klizište pogodili to naselje, koje je jedno vrijeme bilo i odsečeno od svijeta, u Donju Jablanicu se slio veliki broj volontera, pripadnika, spasilačkih službi i drugih organizacija koji su pomogli u pronalasku tijela stradalih i prvom čišćenju naselja. Potom je i osposobljen magistralni put M17, na kojem su još vidljiva oštećenja, ali je saobraćaj u pravcu sjever-jug u funkciji. Međutim, u Donjoj Jablanici je i dalje vidljiv veliki broj oštećenih kuća, nanosi zemlje i kamenja iz obližnjeg kamenoloma, te ostaci stabala koje je nepogoda iščupala. Predsjednik mjesne zajednice Donja Jablanica, Bakir Tufek.
Sad je trenutno tu na terenu samo mašina od udruženja Pomozi Ba, jedino oni još čiste ovaj plato dole oko džamije i to je to jedna mašina, mislim, premalo trenutno za naše potrebe, da se sve ovo očisti, da se koliko toliko saniramo.
Mirnim protestima stanovnika Donje Jablanice pridružili su se i mještani sela Zlate. To naselje je također pretrpjelo ogromne štete u poplavama s početka oktobra. Stanovnik Zlata, Dženan Šašić, kaže kako njegova kuća jeste ostala u bujici, ali su okolne srušene, pa sada strahuje da će, kada padne kiša, biti prvi na udaru.
Već 4 sedmice mehanizacija nije prisutna u našem selu, ništa se konkretno ne radi. Stvarno je frustrirajuće sporo kako vladajuće institucije rade svoj posao. Mi smo već u novembru, mjesec kiša. One porodice koje imaju totalne štete su smještene kod familije u gradu, ali to ne može vječno trajati.
Također, stanovnici Donje Jablanice ne znaju ni da li bi se uopće trebali upuštati u obnovu svojih domova, jer im niko još nije zvanično kazao je li sigurno tu živjeti ili ne. Bakir Tufek kaže da još nema procjene sigurnosti, uključujući i kamenolom iznad naselja, za kojeg se vjeruje da je doprinio obrušavanju velikih količina zemljišta na selo, usled čega je 19 ljudi iz Donje Jablanice izgubilo život.
Da li su kuće koje su ostale dole moguće za obnavljati? Da li mi možemo krenuti u neku priču obnavljanja tih kuća ili će se one rušiti, pošto još uvijek nemam nikakvu informaciju da li je kuća koja je preživjela, koja je ostala, još uvijek sigurna da se tu obnovi ili ne? Ako ćemo je obnoviti, ta iduća prva kiša da opet napravi katastrofu u njoj, onda nema smisla zaista.
Čamila Imamović s početka priče dodaje.
Evo, sutra može past kiša, oni se nisu udostojili da zaštite ni ovo što je ostalo. Znači, niko nije stavio ni jednu vreću pored neke kuće da ponovo ne uđe voda koja već nije poplivala. Zar treba još? Zar nije dovoljno i žrtava i štete, pa da moramo još čekati da bude još?
Mještani kažu i kako se kroz medije moglo vidjeti da su milioni eura ili najavljeni ili uplaćeni za pomoć Donjoj Jablanici od domaćih do međunarodnih izvora, ali da još ništa od tog novca nije došlo do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Još uvijek se čeka da različiti nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini urade administrativni posao iz svoje nadležnosti kako bi novac mogao doći do terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Mirsad Behram.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala
Leila.
Vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Kemal Mrnđić, nadzornik u ratnom logoru Čelebići kod Konjice, osuđen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog laganja američkim vlastima i pokušaja da prikrije svoju ulogu u progonu srpskih zatvornika 1992. godine. Dok je Mrnđić u Americi lažno tvrdio s ciljem da dobije američko državljanstvo, da je žrtva srpskog progona, stvarnih žrtava progona Srba koji su u mjestu Bradina bili većina, tamo više nema. Prilog Šejle Ibrahimović.
Od izbjegličkog statusa do američkog državljanstva. Tako je Kemal Mrnđić boravio 25 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Američkim vlastima je prešutio činjenicu da je tokom rata bio nadzornik čuvara u logoru Čelebići, gdje su bili zatvoreni srpski civili iz okolnih sela u Hercegovini. Umjesto toga, u prijavi za izbjeglički status je naveo da su ga srpske snage zarobile, ispitivale i zlostavljale. Njegovu prevaru otkrio je američki sud u Saveznoj državi Massachusetts i proglasio krivim za davanje lažne izjave. Da je bio nadzornik potvrđeno je i iskazima svjedoka pred američkim sudom. Borislav Gligorević nije svjedočio protiv Mrnđića, ali je bio jedan od zatvorenika nekadašnjeg ratnog logora u Čelebićima. Tu su ga doveli pripadnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz 20 km udaljenog sela Bradina, gdje je živio s porodicom.
Tu su nas tukli jedno sigurno 5-6 sati. Odmah je na licu mjesta jedan podlego u udarcima, a drugog je jednoga Vučića ubili iz puške tu na tom mjestu, a treći je u besvjesnom stanju ležao na cesti i otale nas spravili u taj hangar zvan u šest.
U logor Čelebići zatočenici su prema presudama Haškog tribunala dovođeni od maja do oktobra 1992. S njima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima, prisjeća se Borislav.
Oni se iskupe žagore, odjeku jamu i sad oni ili po spisku ili koga prozovu da izađe. Koji bi god izišao, nije se mogao sam vratiti, išla bi po dvojica da ga vrate. I jednostavno vidiš jutri, ne diže se, mrtav.
Borislav danas živi u Bijeljini, oko 250 km od rodnog sela. Kaže kako je tamo nakon rata obnovljeno tek nekoliko kuća. U mjestu Bradina prije rata 90% stanovništva činili su Srbi. Na popisu stanovništva 2013. bilo ih je tek troje, a danas, prema podacima Udruženja povratnika, ne živi ni jedan. Pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine u logoru Čelebići traje postupak protiv 12 osoba. Ranije je za ove zločine na 11 godina zatvora osuđen Eso Macić, a pred Haškim tribunalom Zdravko Mucić, Esad Lanđo i Hazim Delić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dalo precizan odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se vodi bilo kakav postupak protiv Kemala Mrnđića. Naveli su da se radi na predmetu koji se tiče zločina u logoru Čelebići. U međuvremenu Mrnđić je u Americi osuđen i za posjedovanje na prevaru stečenog certifikata o državljanstvu i kartice socijalnog osiguranja, te upotrebu na prevaru dobijenog pasoša. Nakon što ga je porota proglasila krivim, sudija će u narednom periodu izreći kaznu koja može ići maksimalno do 25 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Pri Filozofskom fakultetu u Nišu sredinom septembra otvoren je Konfučij institut, treći takav u Srbiji. Najavljen kao projekat širenja kineskog jezika, kulture i promocije ekonomske saradnje, institut je otvoren nakon što su slični zbog kontroverzi oko manjka transparentnosti i optužbi za širenje propagande prestali sa radom u pojedinim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Od učenja kineskog jezika preko slikarstva i kaligrafije do borilačkih veština i qigonga, opisano kao preventivna zdravstvena praksa. Neki su od kurseva koji se nude na Konfučije institutima u Srbiji. I dok se na univerzitetima u Evropi pojedini takvi instituti gase zbog sumnji da služe kao alat propagande Pekinga i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, u Srbiji je sredinom septembra u Nišu na jugu otvoren treći Konfuči institut, a zvaničnici su ga najavili kao projekat širenja kineskog jezika, kulture i promocije ekonomske saradnje. Kako su naveli u Filozofskom fakultetu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, za rad Konfuči instituta obezbedili su samo prostor za izvođenje nastave.
Sve ostalo, opremanje prostora, nabavljanje opreme i učila, organizacija događaja, organizacija i realizacija kurseva, finansira se isključivo iz sredstava koje obezbeđuju kineski partneri.
Izjavili su u pisanom odgovoru na fakultetu. Iz Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je 2006. otvoren prvi Konfuči institut u Srbiji, i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pri kojem je institut otvoren 2014. nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa na koji način podržavaju rad Konfuči instituta i da li se za to izdvajaju sredstva iz budžeta dva fakulteta. Odgovor je izostao i od ambasade Kine u Beogradu. Do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentarišu optužbe da Konfuči instituti služe kao alat za širenje propagande i zbog čega je za Peking važno širenje tih instituta u Srbiji. Na teritoriji Evropske unije trenutno su aktivna 123 Konfuči instituta. Najviše ih ima u Nemačkoj, 21, i Francuskoj, 19. Međutim, u prethodnih 10 godina na pojedinim evropskim univerzitetima Konfuči instituti su zatvoreni. Portparol Evropske unije Peter Stano je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa naveo da je u nekoliko navrata izneta zabrinutost u vezi sa pravom ulogom i aktivnostima Konfučije instituta u državama članicama Evropske unije.
Bilo koja ciljena zloupotreba međunarodne akademske ili kulturne saradnje od strane vlada, državljana ili institucija trećih zemalja bila bi zabrinjavajuća,
rekao je Stano. On je istakao da su instituti koji služe za promociju jezika i kulture dobrodošli da rade u Evropskoj uniji i da je u nadležnosti država Evropske unije da istraže i suzbiju eventualne zloupotrebe.
Ako bi se takve institucije koristile kao platforma za druge podle svrhe, to bi predstavljalo strano mišljenje i trebalo bi da se reši na odgovarajući način.
Naveo je Stano i istakao da to važi i za države kandidate, koje je pozvao da progresivno usklade svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa evropskom. Prema rečima Ivane Stradner, saradnice nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, Konfuči instituti služe Pekingu kao trojanski konj na zapadu, koji pod, kako je rekla, velom kulturne diplomatije, u stvari služe kao informaciono oružje Pekinga.
Oni se koriste kao meka moć da se kroz univerzitete na zapadu šire pozitivne ideje i slike o Kini, ali izbjegavaju kontroverzne teme kao što je pitanje Tajvana, Južnokineskog mora, a posebno kršenja ljudskih prava Ujgura.
Ocenila je Stradner u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Srbija je pregovore o članstvu u Evropskoj uniji počela pre 10 godina. Saradnju sa Kinom intenzivirala je od 2016. na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog čega je više puta dobijala upozorenja iz Brisela i Vašingtona. Beograd se u maju uz Pariz i Budimpeštu jedini našao na mapi evropske turneje kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Odnosi dve zemlje tada su sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću, kako je to tokom posete Beogradu opisao Xi Jinping. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću
I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Savjet za odbranu i bezbjednost je prije dva mjeseca Skupštini Crne Gore dostavio predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji Evropske unije za podršku Ukrajini. Skupština koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. EUMAM je inače jedna od dvije misije podrške Ukrajini u kojima bi Crna Gora trebalo da učestvuje. Drugu organizuje NATO. Više o misijama slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Misija vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, EUMAM, pokrenuta je novembra 2022. godine, 9 mjeseci nakon ruske invazije. Cilj je jačanje ukrajinskih snaga bezbjednosti. Pripadnici ukrajinskih snaga se obučavaju zemljama EU iz oblasti medicinske pomoći, logistike, komunikacije i deminiranja. Do sada je obučeno preko 60.000, a cilj je da se do kraja zime 2025. godine obuči 75.000 ukrajinskih vojnika, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Peter Stano. Osim članica EU, u misiji mogu da učestvuju i druge zemlje. Tako je Crna Gora, prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, septembra prošle godine zvanično zatražila da bude njen dio. 11 mjeseci kasnije, Savjet za odbranu i bezbjednost je utvrdio predlog odluke učešću Crne Gore u EUMAM-u. Odluka je potom dostavljena Skupštini koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama. Skupština, na čijem je čelu lider proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić, još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. Zbog čega? Na ovo pitanje Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili Skupštine. Da je taj predlog odluke naišao na opstrukciju parlamentu, smatra bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Zbog čega bih rekao da je taj dokument naišao na opstrukciju u parlamentu? Iz dva razloga. Prvo, ako pogledamo koja su akta stavljena na dnevni red na prvom redovnom zasjedanju parlamenta, onda ćemo vidjeti da su dva zakona vlade, koje vlada nije predložila da se usvoje po hitnoj proceduri, nego po redovnom postupku, stavljena na dnevni red, iako su dostavljena tek negdje u parlament sredinom septembra, znači iznad ove odluke. I druga stvar koja je također evidentna, ako pretražite odluku na sajtu Skupštine, ne možete naći. Obično dokument kad dođe u Skupštini, on se odmah stavlja u proceduru i daje se usmjerenja da ide na nadležne odbore koji će razmatrati, što znači da odluka uopšte nije stavljena ni nakon skoro dva mjeseca nije stavljena u proceduru Skupštine. To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Osim što se čeka na odluku parlamenta za misiju EU, Crna Gora ima i obavezu kao članica NATO. Naime, lideri zemalja članica su jula ove godine dogovorili takozvanu ukrajinsku misiju, odnosno komandu za uspostavljanje bezbjednostne pomoći i obuke za Ukrajinu, NSATU. NSATU bi trebalo da bude u potpunosti operativan u narednim mjesecima. 100 članova personala biće raspoređeno u sjedištu u Wiesbadenu, u Njemačkoj, i u logističkim centrima u istočnom dijelu NATO, da bi pružili podršku Ukrajini. Trenutno razmatramo nacionalne kapacitete i mogućnost za doprinos i ovom naporu alijanse, kazali su za RSE iz Ministarstva odbrane. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić kritikovao je činjenicu da ministarstvo prema savjetu još nije poslalo predlog odluke učešću u NSATO.
Prosto se pitamo zar toliko treba pola godine ministarstvo odbrane od uspostavljanja te misije da razmatra i da pošalje savjetu. I čini mi se dok mi to razmotrimo i dok naša skupština usvoji da će možda svih 700 mjesta biti popunjeno. A na drugu stranu se hvalimo kako smo kredibilan saveznik, kako redovno ispunjavamo svoje obaveze i tako dalje.
Bio je to Dragan Samardžić, bivši načelnik generalštaba Vojske Crne Gore. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.